Гаворыць радыё «Свабода» з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Добры вечар. Прадпрымальнікі на рынках Беларусі праводзяць стыхійныя сходы, каб адстаяць сваё права на працу. Александр Лукашэнка грае ў хакей і традыцыйна выйграе. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Ганні Соус сёння насочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер. Сегодня в свете. Рада безопасности ООН скритиковала напады иранских демонстрантов на амбассаду Саудовской Аравии в Тегеране и консульство этой краине в городе Мешхед. Выкликанные покаранием смерти в Саудовском королевстве ведомого шиитского проповедника Нимруан Нимру. Про это поведомляет BBC. Рада безопасности ООН закликала иранские улады оборонить дипломатов и их майомость и выконывать взятые на себе международные обязательства. Рада так само закликала ободва боки подтримливать диалог и распачать кровь для снижения напряженности у регионе. НАТО откинуло обвинувачванне Крамля у тым, што палітыка паўночна-атлантычнага альянсу уяўляе пагрозу для Расіі. Такім чынам, як паведамляе агенцтва Associated Press, прадстаўнік НАТО Аана Лунгеску пракаментавала новую расійскую стратэгію нацыянальнай бяспекі, падпісаную прэзідэнтам Владзімірам Пуціным 31 снежня. У абноўленай стратэгіі нацыянальнай бяспекі Расіі сцвярджаецца, што адной з асноўных пагрозаў краіне з'яўляецца пашырэнне НАТО. Акрамя таго, у Крамлі лічаць, што пазіцыя Захаду заключаецца ў дзеянні інтэграцыйным працэсам і стварэнні ачагоў напружанасці, што негатыўна ўплывае на рэалізацыю інтарэсаў Расіі. Лунгеску ў аўторак назвала гэтыя сцверджанні неабгрунтаванымі. У США у графстве Декалп, штат Джорджия, 11 дзяцей былі вызваленыя пасля таго, як паліцыя абяшкодзіла невядомага, які захапіў закладнікаў у матэлі блізу горада Атлянта. Супрацьстаянне працягвалася некалькі гадзінаў, з 3 гадзінаў ўначы, калі паліцыя прыбыла ў матэль па сігнале трывогі. Невядомы адмовіўся упусціць прадстаўнікоў правапарадку і пагражаў ножом захопленым закладнікам. Падчас штурму сіламі паліцыі спецыяльна прызначэння мужчына, які ўтрымліваў закладнікаў, нанёс сабе раненні. У китайскай правінцыі Хінань пасярод палёў для невялікай вёскі пабудуюць гіганцкую пазалочаную статую першага старшыні КНР Мао Цзэдуна. Паведамляецца, што вышыня статуі 36 метраў, яе будаўніцтва каштуе каля 3 мільёнаў юаняў, гэта 460 тысяч даляраў. Статую па сцверджанні жыхароў вёскі ўзводзяць на грошы мясцовых прадпрымальнікаў. У 1960-х годах ад голаду, які рушыў за палітыкай вялікага скачка Мао Цзэдуна, у правінцыі Хэнань памерлі мільёны людзей. На ўзбярэжжы Эгейскага мора ў двух розных раёнах знойдзены целы прынамсі 21 мігранта. Пра гэта паведамілі ў аўторак службы Турэччыны. Па іх дадзеных, целы 10 загінулых выкінула на бераг у турэцкім горадзе Дзікілі, 11 целаў выявілі на поўначы на пляжы курортнага гораду Айвалык. Сярод загінулых трое дзяцей. Па дадзеных СМІ, мігранты спрабавалі дабрацца да грэцкай выспы Леспас, і гумовыя лодкі затанулі, патрапіўшы ў шторм. Дзікілі і Айвалык, размешчаны ў 50 кіламетрах адзін ад аднаго, выкарыстоўваюцца ўцекачамі з краінаў блізкага ўсходу і Афрыкі як перавалачныя пункты на шляху ў Грэцыю, адкуль пазней мігранты ідуць у іншыя краіны Еўропы. У Кёльні супрацоўнікі мэрыі і паліцыі сабраліся на перамовы, каб абмеркаваць шматлікія выпадкі сексуальных дамаганняў да жанчын у цэнтры гораду напярэдадні новага году. Па дадзеных агенцтва ДПА паліцыя атрымала каля 90 скаргаў, сярод якіх прынамсі адна заява аб згвалтаванні. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Падрабязна